Hyvää päivää Tiedeykkösestä. Tänään luvassa arkeologiaa, muistomerkkejä ja luonnonlääketiedettä. Tiedeykkösen juontaa Emilia Kruunval. Suomalaisten sotamuistomerkkien kuvakieltä on tutkittu ensimmäistä kertaa väitöskirjatasolla. Ja on selvinnyt, että muistomerkki voi olla varsin elävä, ainakin kun tulkitaan muistomerkin kuvakieltä, teoksen massaa tai esimerkiksi asentoa. Aihetta on käsitellyt tuoreessa väitöksessään taidehistorioitsija Riitta Kormano. Muistomerkeistä kuulemme aivan kohta lisää. Ensin kuitenkin tunnelmia Tiedekeskus Heurakasta. Viime viikolla siellä pidetyssä tiedetapahtumassa, arkeologian yössä, kohtasi moni aikakausi, muiden muassa kivikautinen saviidoli sekä elokuva-arkeologi Indiana Jones. Saviidolit, joita Tiedekeskuksessa esiteltiin, olivat peräisin viime kesäiseltä Vantaan Jokiniemen kaivaukselta. Ja nuo pienet savipatsaat vetivät vitriinien äärelle kosolti arkeologiasta kiinnostuneita. Heurakan lähellä pidetyt yleisökaivaukset olivat lopulta myös todellinen mediatapahtuma. Harrastajavoimin esiin kaivetut 50-senttiset saviset patsaat ovat löytöinä Suomen oloissa harvinaista herkkua. Kaivaukselta löytyi myös kosolti ruukunpaloja ja jopa meripihkaa, mikä viittaa yhteyksiin Baltiaan. Tapahtumapäällikkö Paula Havasteen mukaan erityisesti tämän kesän jälkeen arkeologia tuntuikin mitä sopivammalta tiedetapahtuman teemalta. Arkeologian yössä kokoontui eri ikäisiä alan harrastajia, mukana menossa muiden muassa koululaiset Olivia, Oskari ja Otso.
Te olette tulleet tänne Heurakaan tänään. Täällä on näitä arkeologisia löytöjä. Ehittekö te katella yhtään noita, mitä tuossa vitriinissä on?
Joo, me katseltiin äsken.
Joo, me katsottiin just äsken.
Mitä te niistä saitte muuten selville?
No, että ne on niinku vähän traania ja sellaista. Ja sitten arkeologisia löytöjä täältä Suomesta.
Ja ne on tosi tosi vanhoja. No, ne oli 3600 ennen Kristusta. Se tuntuu aika hienolta, kun ne on säilynyt niin pitkään maan alla.
Minkä takia sä oot tullut tänne?
Näin yhdessä tiedelehdessä, jonka mä oon tilannut, niin sellaisella juuri nyt palstalla, että täällä on tänään tämmönen.
Mikä sua kiinnostaa tässä arkeologiassa?
Silleen se, että miltä ne muinaiset ihmiset oli ja minkälaisia ne oli ja et mitä kaikkea ne teki.
Minkä takia olette tulleet tänne arkeologian pariin?
Olen tässä pari vuotta harrastanut arkeologiaa sillä tavalla, että olen käynyt erilaisia luentoja kuuntelemassa ja tällä hetkellä esimerkiksi opiskelen tuolla avoimessa yliopistossa arkeologian, Suomen arkeologian alkeita ja aion siitä jatkaa, että on mukava kiinnostuksen kohda.
Minkä takia muuten olet alkanut harrastaa arkeologiaa tai opiskellakin arkeologiaa?
Varmaan sen takia, että joitakin vuosia sitten muutin tuonne Salon seudulle ja mun nykyisen asuntoni lähellä on huomattava määrä erilaisia arkeologisia muistomerkkejä ja halusin niihin tutustua ja sitä kautta sitten syntyi kiinnostus laajemminkin asiaan.
Arkeologi Jan Fast johti Jokiniemen kaivauksia viime kesänä. Mikä teki löydöistä lopulta niin merkittävän?
No ehkä ensinnäkin se, että näitähän ei ole löytynyt näin ehjinä kovinkaan montaa Suomesta. Puhutaan siis alle 10 varmasti. Sitten toinen asia on se, että tämä Jokiniemi itsessään on niin vaikuttava ja massiivinen paikka, että nämä antaa semmoisen valtavan lisän koko tolle aineistolle, josta meillä on täällä myös esimerkkejä, että tuolla on hirvittävästi tavaraa löytynyt.
Tässä on näitä savifiguureita. Mikä se oli se ensimmäinen, joka löytyi?
Ensimmäinen, mikä löytyy, on se pienin, eli tämmöinen nokkaeläimen näköinen kaveri. Ja sitten on tämmöinen leveämpi löytyy seuraavaksi, jossa on nähty karhumaisia piirteitä. Ja sitten tuolla on käärmeidolin katkelma, joka ei ollut julkisuudessa viime kesänä, koska nämä muut vei kaiken huomion. Ja sitten meillä on täällä tämä ihmiskasvoinen saviidoli, joka tuli kaivauksen jälkeen. Itse asiassa meille ilmoitettiin, että jo 80-luvun lopulla oli löytynyt tuolta meidän kaivausalueen läheltä tämmöinen, ja se saatiin sitten talteen, kiitos median julkisuuden.
Niin, eli tuossa on todella kasvot muuten tunnistettavissa. Tuossa on 3700-3500 ennen Kristusta tuo vuosi. Tuhat arvio ja tuo lukuarvio.
Se on arvio joo, ja noihan ei voida tarkasti määritellä vielä tätä palaneen saven ikää, mutta mä luulen, että tulevaisuudessa saatetaan hyvinkin voida, ja sen takia näitä on puhdistettu hyvin varovaisesti ja käsitelty myös hyvin varovaisesti löytöhetken jälkeen.
Mikä teki siitä Jokiniemestä silloin niin hyvän kohteen, tai arveltiinko jo etukäteen, että sieltä saattaisi löytyä?
No, sieltä on löytynyt 1900-luvun alussa ensimmäiset löydöt ja paljon löytyjä 1960-luvulla, 70-luvulla museoviraston kaivauksilta. Ja Heureka, kun aloitti kaivaukset tuolla vuonna 90, niin tämä paikka oli jo erittäin hyvin tiedossa. Voitiin mennä sille tärkeimmälle paikalle heti kaivamaan, ja löydöt oli sen mukaisia ja olivat vielä viime kesänäkin.
Minkä takia muuten oli niin paljon harrastajakaivajia?
Arkeologia kiinnostaa laajalti ja pääkaupunkiseudulla on paljon ihmisiä. Sosiaalinen media toimii, puskaradiosta puhuttiin ennen vanhaa, nyt puhutaan blogeista. Ja tämä kaikki johtaa arkeologian harrastuksen lisääntymiseen ja me ei olla vielä nähty huippua. Se on varmasti tulossa vasta.
Miksi se on tulossa? Miksi tämä on ilmassa nyt näin vahvasti?
Sen kun tietäisi. Jotenkin se ei enää liity kansallistunteeseen niin kuin joskus 40-luvulla, 50-luvulla, vaan se liittyy ehkä tämmöiseen yleiseen kiinnostukseen, kansalaisaktiivisuuden lisääntymiseen. Historian kiinnostus on vahvassa kasvussa. Taas vähän aikaa oli hiljaisempaa. Varmaan moni eri asia.
Mikä on yllättänyt eniten sinua suomalaisessa arkeologiassa vaikka? Tutkimuksessa.
No, kyllä tämä Jokiniemi yllätti heti ensi kerralla, kun siellä kaivettiin vuonna 1990. Siinä tuli jo semmoinen ajatus, että tämä ei voi olla totta, että täällä on säilynyt pääkaupunkiseudulla näin uskomaton paikka, ja se on yksi. Ja sitten toinen asia on se, mikä aina ällistyttää, on tämä ihmisten innostus tähän asiaan, ja miten hyvin he lähtee mukaan, ja miten uhrautuvaisesti ilman palkkaa tekemään näitä tutkimuksia. Se on joka kesä ihan yhtä iloinen ylläri.
Mihin näitä muuten näitä idoleita on sitten käytetty palvomisen kohteena?
Niin, idoli on palvonnan kohde, mutta eihän me voida varmuudella sanoa juuta eikä jaata, mutta muotokielensä puolesta nämä sopisivat hyvin näihin shamanistisiin rituaaleihin ja shamanin apuhenkien kuviksi. Mutta jatketaan tutkimuksia ja yleensä kun yksi vastaus saadaan, niin avautuu seuraava kysymys. Ei tähän loppuun päästä ikinä.
Selvä, mutta tässä on nyt kerääntynyt jo paljon ihmisiä. Varmaan heillä on sultakin kysyttävää.
Näyttää hyvältä. Jatketaan tästä.
Heurekan arkeologiatapahtumassa Helsingin kaupunginmuseon arkeologi Heini Hämäläinen kertoi parin vuoden takaisesta Senaatintorin hautausmaakaivauksesta. Kaivauksen kaupungin keskeisimmällä paikalla mahdollisti putkirikko.
No, Senaatintorilla tosiaan hajosi tämmöinen kaukolämpöputki ja sen johdosta sinne jouduttiin asentamaan uudet kaukolämpöputket ja tämä uusi kaivonto sitten jouduttiin tekemään tämmöiselle alueelle, missä saattaa olla tämmöisiä vanhoja historiallisia kaupunkikerrostumia. Eli Kruununhaassahan on tosiaan ollut asutusta 1640-luvulta eteenpäin. Ja tämä Senaatintori on ollut silloin jo hyvin tämmöinen keskeinen alue. Eli nykyisen Senaatintorin alueella oli tosiaan vanha silloin päätori, suurtori ja sitten yksi asuinkortteli sekä kaupungin hautausmaa.
Keitä sinne sitten oli haudattu?
No, ihan Helsingissä asuneita asukkaita, että hautausmaahan oli käytössä 1640-luvulta 1780-luvun loppuun ja se oli niin kuin helsinkiläisten asukkaiden hautausmaa.
Ihan kenen tahansa vai pystyykö päättelemään, siellä oli esineitä mukana?
Tosiaan tämä kaivanto osui tänne hautausmaan, siis ei ihan lähelle kirkkoa, vaan hieman etäämmäksi kirkosta tänne hautausmaan eteläosaan, missä arvellaan, että on ilmeisesti hieman vähävaraisempia haudattuja. Arvokkaimmat hautapaikat olivat kirkon alle ja kirkon läheisyydessä. Ja löytöjä saatiin kuitenkin, voi sanoa näin, että aika vähän, mutta niitä kuitenkin saatiin, että jonkin verran esineistöä ja esimerkiksi pieniä paloja, pieniä fragmentteja, tekstiilejä saatiin myöskin. Ja varmasti myöskin siihen vähälöytöisyyteen niissä haudoissa saattaa vaikuttaa se, että ilmeisesti hauta-asut olivat varsin vaatimattomia tuohon aikaan, ainakin sieltä 1600-luvun lopulta eteenpäin, että ihmiset haudattiin ihan tämmöisissä yksinkertaisissa kääriliinoissa tai tämmöisissä kankaissa, jotka oli sitten nuppineuloilla yhdistelty yhteen, että juuri näitä nuppineuloja löytyi aika paljon näistä hautauksista. Ihan satunnaista esineistä, joitakin nappeja ja kengän solkiparia, tämän tyyppistä. Pieniä tekstiilipalasia myöskin.
Te olette muovaamassa tässä jotain saviesineitä. Mitä te olette tekemässä tai mitä sä olet tekemässä?
Tekemässä tätä tyyppiä.
Se on toi löytö, joka on löydetty tuolta Jokiniemen kaivaukselta, tommonen.
Se on aika hienon näköinen. Se on varmaan ollut aika vaikea tehdä.
Minkä takia te tulitte tänne Heurakaan tänään, tänne arkeologian yöhön?
No, mä olin kesällä itse siellä kaivauksilla, niin ajattelin, että voisi olla hauska tulla katsoa niitä löytöjä täältä. Ja muutenkin täällä oli kivan kuulosta ohjelmaa.
Mitä sä löysit sieltä silloin, tai löysitkö jotain?
No siis se oli hirveän hauskaa, siis sieltä löytyi ihan tosi paljon kaikenlaista. Ajattelin itse, että no jos nyt jotain löytäisi, niin olisi kiva, mutta sieltä löytyi ruukunpaloja vaikka kuinka paljon, ja luunpaloja, ja sitten jotain sellaisia kiviiskoksia, ja tosi monenlaista. Ja just siinä päivänä löytyi siitä vierestä myös meripihkaa, mikä oli hirveän hauska nähdä, että miten arkeologit sen sieltä kaivo esiin. Piti olla tosi tarkkana. Onhan se aika jotenkin hurjaa, että mitä kaikkea siellä oikeasti ihmisten jalkojen alla. Ja semmoinen paikka, mikä näytti just, se oli sellas niin kuin pusikkoa, niin että sieltä löytyy tollaisia aarteita sieltä maan alta, niin onhan se aika hienoa.
Miten populaarikulttuuri ja tiede kohtaavat arkeologian saralla? Valtaisia kassamenestyksiä ovat olleet arkeologi, seikkailija Indiana Jones -elokuvat. Elokuvan episodeja, toden ja tarinan suhdetta elokuvassa Indiana Jones ja viimeinen ristiretki analysoi arkeologia yliopiston lehtori Antti Lahelma. Miten paljon elokuvassa nähdään arkeologin työtä?
Minkä takia aiot puhua Indiana Jones -elokuvasta täällä nyt tänään?
No, yksinkertainen vastaus on siitä, sen vuoksi, että minua pyydettiin puhumaan siitä. Arkeologeilla on pikkusen kaksijakoinen suhtautuminen Indiana Jones-hahmoon. Siinä nähdään paljon hyvää, mutta sitten nähdään myös vähän ongelmallisia piirteitä.
Minkälainen arkeologi tämä Indiana Jones nyt sitten on? Tämä on tämä kolmas elokuva, mistä sinä puhut ja sitten pohdit sitä, että mikä nyt on totta tai mikä menee pieleen näin arkeologin näkökulmasta.
Näin arkeologin näkökulmasta tässä elokuvassa ei ole arkeologia oikeastaan nimeksikään. Eli Indiana Jones, ei häntä koskaan nähdä semmoisessa tilanteessa, jossa arkeologit oikeasti työssään on, eli mittaamassa tai kaivamassa. Että hän pikemminkin toimii kuin haudanryöstäjä, ryöstää aarteita ja tuhoaa paikkoja. Että Indiana Jones melkein tuhoaa kaiken, mihin koskee. Että oikein niin kuin vihoviimeinen vihulainen niin kuin arkeologin näkökulmasta. Mutta näissä elokuvissa on silti kyllä niin kuin kaikkein mielenkiintoista arkeologin näkökulmasta.
Mitä mielenkiintoista siinä on? Tämä on tämä viimeinen ristiretki.
No, mä tarjoudun puhumaan siitä sen takia, että yksi näistä kuvauskohteista on Jordanian Petra, jossa on itse ollut kaivauksilla 10 vuotta melkein vuodesta 1998 asti. Se on ollut suomalainen tutkimusprojekti, että se on sikäli hyvin tuttu paikka mulle. Ja kyllä siihen Petraan liittyy semmoista niin kuin tiettyä seikkailua. Mä ymmärrän hyvin, että se on sinne sijoitettu ja näin niin kuin itse siellä työskennellä ne on jotain semmoista niin kuin pientä seikkailua päässyt itsekin kokemaan siellä. Että kyllä se seikkailu kuuluu arkeologiaan tietyssä mielessä.
Mitä Indiana Jones arkeologina siellä tekee tai ei tee?
No, Petrassahan hän lähinnä ratsastaa kanjonin läpi ja saapuu tämmöiselle temppelinäköiseen rakennukselle, joka on tosiasiassa luultavasti vanha kuningashauta. Hän menee sinne ja sitten löytää sieltä pyhän graalin malja. Tosiasiassa kun tähän hautaan astuu sisään, siellä on iso neliskanttinen kivikammio, joka ei ole yhtään kuvauksellinen. Että se todellisuus siellä on toisenlainen.
Mitä ihan oikeaa sieltä voisi löytää, tai löytyykö sieltä jotain, mikä pitäisi paikkansa?
No, Petrahan on tavattoman mielenkiintoinen tutkimuskohde. Se on, antiikin aikainen kaupunki, joka rakensi muinaiset nabatealaiset. Nabatealaiset oli arabikansa, jonka roomalaiset vallotti ja liitti omaan imperiuminsa. Ja, sitten tämä kaupunki on joskus 500-600 ehkä luvuilla, ehkä vähän myöhemmin, autioitunut ja unohtunut ikään kuin historiasta. Ja kunnes sen löysi sitten tämmöinen sveitsiläinen tutkimusmatkailija Burkhardt, joka ensimmäisenä länsimaisena tutkijana kävi täällä paikassa. Siihen liittyy tämmöinen vähän Indiana Jones-mainen löytötarina, että niin kuin ihan oikeasti länsimainen tutkija on löytänyt kadonneen kaupungin. Hän meni sinne beduiniksi naamioituneena ja siellä asuu paikalliset beduiniheimot, jotka ei halunnut päästää mitään vakoilijoita tutkimaan heidän paikkoihin. Hän antautui suureen vaaraan tässä retkessä. Ja, sittemmin siellä on toiminut monia kansainvälisiä arkeologiryhmiä, siellä on sveitsiläiset edelleen läsnä tekemässä tutkia, siellä on amerikkalaiset, siellä on tosiaan suomalainen tutkimusryhmä. Ja valtaosa tästä kaupungista on vielä täysin tutkimatta. Siellä on vaikka mitä mielenkiintoista, muun muassa nabatealaisten kuninkaiden palatsi on luultavasti paikannettu, mutta on vielä täysin tutkimatta.
Näin summasi arkeologi yliopistolehtori Antti Lahelma. Arkeologian teemojen ääreltä suunnataan katsetta kohti sotamuistomerkkejä. Nimittäin tuoreessa väitöskirjassa on ensimmäistä kertaa perehdytty suomalaisten sotamuistomerkkien kuvakieleen ja tarkoitukseen. Massan asettelu, aseiden asento, esiintyminen tai puuttuminen kertovat esimerkiksi sen, oliko kyseessä voitettu tai hävitty sota. Naantalissa lähekkäin toisiaan on kaksi sotamuistomerkkiä, toinen maailmansodan vainajille ja toinen punaisten muistolle. Veistäjinä ovat isä ja poika. Muistomerkeillä on ikäeroa reilut 50 vuotta ja muotokielen ero on valtava. Taidehistorioitsija Riitta Kormanon seurassa veistoksia tarkastelee toimittaja Jari Vaara.
Talvinen vesisade koko harmaudessaan valuu alas täällä Naantalin kirkon hautausmaalla. Ja oikeastaan itse asiassa hyvä, että tähän sateeseen tuli pieni tauko, niin pääsemme tässä Riitta Kormanon kanssa. Pääsemme lähestymään tätä sotamuistomerkkien kysymystä vähän kuivemmissa oloissa. Halusit tulla nimenomaan tänne Naantaliin keskustelemaan tästä aiheesta. Ja jos katsotaan tätä sotamuistomerkkiä vuodelta 39-44, mikä tässä meidän edessämme on, niin eihän tuo oikeastaan muistuta sellaista sotamuistomerkkiä ollenkaan.
Niin kyllä, siinä sotilas on kuvattu. Sotilas on sulkenut silmänsä ja painaa rintaansa toisella kädellä, että hän on jo vakavasti haavoittunut. Ja täällä taustalla näkyy birgittalaisluostarin nunna, joka omalla hunnullaan peittelee tätä sankarivainajaa tai jo kuolevasti haavoittunutta sotilasta. Eli tässä on tämmöinen idea, että menneisyys ja nykyisyys kohtaavat, eli tämmöinen luodaan semmoinen paikallista merkitystä tähän sotamuistomerkkiin. Et kyllä tämä mantteli on hyvin tämmöinen sotilasmanttelin näköinen, mutta kyllä myös tarkkaan katsotaan, siellä näkyy myös sotilan kypärä, että hänellä on kypärä päässä, mutta kun se peittää tuohon vähän tuolta huntuun sitä, niin se ei näy niin hyvin.
Mennään hieman lähemmäs, kävellään tästä. Tässä on sankarivainajien graniittiset ristit kahta puolta. Lyhyt matka saavumme tähän tummaa graniittia olevan veistoksen juurelle. Toisella puolella on 1939-1940 ja toisella puolella puolestaan on 1941-44, niin tästä puuttuu 45 kokonaan tästä muistomerkistä.
Joo, tämä on kyllä hyvin tyypillistä monille hautausmaille, että on haluttu muistaa tätä talvisotaa ja jatkosotaa ja näitä vainajia, vaikka virallinen valtiolta tullut ohje oli, että jokaisen sankarihautamuistomerkin piti yhteisiksi sotavuosiksi laittaa nämä kaikki sotavuodet, eli vuodesta 1939-45 saakka, eli se Lapin sota piti olla siellä mukana. Mutta voihan olla, että tässä tapauksessa Naantalissa ei ole vainajia sitten Lapin sodasta, että tämä liittyy myös sitten tähän todelliseen tilanteeseen, mutta olen kyllä, nyt en just muista, että millä paikkakunnilla, mutta olen törmännyt niihinkin paikkakuntiin, että vuonna 1945 on kyllä kuoltu vielä, mutta sankarivainajina, mutta sitten muistokivessä nämä vuodet päättyvät 1944. Että se on aika erikoinen tapaus, että suomalaiset on helposti halunneet unohtaa sen Lapin sodan yhteisen sodan vuotena
pois jättämiselle. Mutta mennään nyt sitten vähän yleisemmälle tasolle ja kävellään tästä itse asiassa tuonne punaisten muistomerkkiä kohden samalla. Sodat ovat väkivaltaisia ja traumaattisia tapahtumia, niin miksi niille poikkeuksetta pystytetään muistomerkki?
Kyllä, sodan jälkeen tarvitaan sotamuistomerkkejä ihan hautamerkeiksikin. Ja sehän on tietenkin tärkeää, että hautamerkit saadaan, että omaiset pystyvät pääsemään sen menetysten yli.
Tulemme kirkkomaan portille tässä. Avataan tuosta portti. Noin. Niin.
Mutta muutenkin, että se on tärkeää omaisille, että tämmöisen surun kanavoimisen merkkinä usein, että näissähän saattaa olla lohdullisia sisältöjä näissä muistomerkeissä, mutta sitten ne ovat myöskin sitten paitsi tämmöisiä toipumisen merkkiä, niin myöskin antavat tarkoituksen sille väkivaltaiselle kuolemalle, mikä sodassa on ollut, että muutenhan voitaisiin ajatella, että se kuolema on turha, ellei sitä jollain tavalla kunnioitettaisi sitä menetystä tätä isämaalle tai millekin aatteelle kulloinkin annettua uhria, että se saa niin kuin jonkun arvon silloin. Mutta että onhan toki sitten muistomerkeillä myös muita tehtäviä, että esimerkiksi tämmöisiä kansalaiskasvattavia tehtäviä, että muistomerkki on se tavallaan takaa uhrivalmiutta ja puolustusvalmiutta tulevaisuudessa. Ja ne sitä kautta voivat, riippuen vähän muistomerkin luonteesta, niin myöhemmin myöskin rakentaa sitä sodan revanssihenkeä tai sitten toisaalta myös tämmöistä kansallista turvallisuuden tunnetta. Että kun ne muistomerkit on siellä pystytetty, niin koetaan, että me olemme vahvempia tämmöisiin myös sotilaallisesti.
Ensimmäiset sotamuistomerkit niin pystytettiin 1800-luvun alkupuolella ja Suomen sodan muistolle. Minkä takia vasta silloin? Sodittuhan nyt oli maailman sivu.
Sotamuistomerkkejä, se on liittyy hyvin pitkälle nationalistiseen ideologiaan, että Suomessahan ei ihan 1800-luvun alullakaan juurikaan niitä Suomen sodan muistomerkkejä, että ne vähin erin tulivat sitten niin kuin kansallisuusaatteen myötä Suomessa on alettu pystyttää oikeastaan sotamuistomerkkejä ja sitten usein niin kuin, esimerkiksi itsenäisyyden alueen muistomerkeistä, niin osahan pystytettiin niin kuin tosi kaukaisten niin kuin napujen taistelun tai jonkun nuija sotilaiden muistoksi, jolla tavallaan etsittiin sitä kansallista historiaa. Että se oli sellainen projekti, jolla luotiin niin kuin kansalaissotilaalle esikuvia menneisyydestä. Että se samalla kun tuli tämmöinen armeijamentaliteetti ja tämmöisen totaalisen sodan idea, että kaikki kansalaiset rekrytoidaan armeijaan, niin armeijan palveluksen kaikki miehet ja myöskin muu kansa sitten tukee näitä sotaponnisteluita, niin siihen tarvittiin ideologia, joka tuki sitten tätä kauttaaltaan tämmöistä armeijamentaliteettiin sitoutumista. Ja nämä muistomerkit tavallaan toi sen idean, niin kuin historiassakin olisi ollut jo kansalaissotilaita.
Eli tässä vähän niin kuin pantiin historiaa uusiksi. Poliittiset tarkoitusperät mielessään.
Niinhän sitä aina tehdään.
Niin. Siis niin. Mikä sotamuistomerkkien ikään kuin tämmöinen poliittinen funktio on?
No poliittisia funktioita voi olla hyvinkin monenlaisia. Se riippuu tietenkin, minkä sodan muistomerkistä on kyse, koska tämä muistomerkki tehdään, mikä ryhmä sen pystyttää. Onko se kansallinen vai tosiaankin jonkun vaikka sotakäyneen yksikön muistomerkki, esimerkiksi vaikka summassa taistelleiden muistomerkki, niin summan muistomerkki, että se on taistelumuistomerkki. Sitten on taas niin kuin kaupunkien vapauden patsaat, niin kuin sen kaupungin vapauttajien kunniaksi, tämmöisiä voitonmerkkejä. Niin niitä on hyvin monenlaisia näitä sotamuistomerkkejä, että ei ole mitään niin kuin yhtä politiikkaa eikä yhtä niin kuin merkkityyppiä, että se pitää aina katsoa siitä, mihin tilanteeseen, kuka tilaa, mihin se muistomerkki laitetaan. Ja tämäkin on musta hyvä esimerkki, että tämä kansalaissota tai sisällissota tai vapaussota tai kapina tai millä nimellä tätä sotaa haluttiin käydä vuonna 1918 se käytiin ja sen veteraaneja ei juuri meidän keskuudessa enää ole, niin siltikin yhä näitä muistomerkkejä tarvitaan. Että tässä meidän edessä on kivi Juhani Vikaisen suunnitteleva muistomerkki, joka on tähän saatu vuonna 2002 punaisten muistolle. Että tavallaan hyvinkin kaukana ollaan jo siitä tapahtumahetkestä. Että sotamuistomerkit niitä ei välttämättä saada heti sodan jälkeen ja varsinkaan tappiollinen puoli ei niitä saa.
Niin tuo on sellainen graniitti suora kulmio tämä muistomerkki, jonka päällä on sitten, miksiköhän tätä nyt, Osaatko sanoa, mitä tuossa päällä on? Onko se jotain esittävää vai ihan vaan kuvia?
No kyllä se voi hyvin pitkälle katsoa ihan, kyllä mun käsittääkseni ihan tämmöiseksi abstraktiksikin. Mä muistan, sitä on tulkittu vähän silmänäkin, että se on kaikki näkevä silmä, mutta mä en osaa oikein ajatella sitä, että myöskin tämmöisiä viiltoja maahan, että tavallaan me merkitään niin kuin sitä paikkaa. Mutta tämä voi myöskin tämmöisessä kukaksikin katsoa, että tässä on niin kuin laskettu kukka tähän kiven päälle. Että hyvin monenlaisia ajatuksia tästä kyllä voi saada. Mutta mitään se on suoranaista, semmoista poliittista viestiähän tässä ei ole, että tässä olisi jotain emblemiä, niin kuin lippuemblemiä, jota käytetty esimerkiksi punaisten muistomerkeillä. Ja tuliaihehan oli myös aika yleinen, ja tämmöiset luontoaiheet yleisiä punaisten muistomerkeillä, niin tässä nyt ei ole niin suora, että tämä on enemmän tämmöisiä viilettyjä muotoja, mutta kuitenkin jo tämmöisiin kaunisti pehmenneitä, että tästä mä itse kivihän on hyvin karkea.
Niin tuo hänen isänsä tuolla hautausmaan puolella veistämä sankarivainajien tai sotien muistomerkki oli esittävää. Siinä on nunna pitää huntua haavoittuneen sotilaan pään päällä. Ja tämä taas ei, tämän saa ikään kuin itse tulkita, että mitä tämä punaisten muistomerkki täällä hautausmaan ulkopuolella sitten tarkoittaa.
50 on pystytetty se Jussi Vikaisen sankaripatsas tuolla kirkkomaalla, eli toisen maailmansodan sankarivainajille, ja tämä punaisille omistettu muistomerkki on vuodelta 2002, että sen verran on näillä aikaa, ja tämä Juhani Vikainenhan on tosiaan Jussi Vikaisen poika ja sitten myös kuvaveistäjä ja graafikko, ja on tehnyt jonkun verran näitä muistomerkkejä. Ja tässä on sitten, kuvakieli on kyllä hyvin erilainen, ja niinhän se pitää ollakin, kun taiteesta on kyse, niin taide muuttuu ja sen ilmaisutavat muuttuu, niin kyllä ne pitää olla jollain tavalla uskottavia omassa ajassaan. Ja kyllä tämä on hyvin, hyvin tyylikäs teos, tämä pinnan käsittely tässä ja kokonaisuus tässä Juhani Vikaisen teoksessa, että molemmat on hienoja, mutta hyvin erityyppisiä.
No, kiersit ympäri Suomen maata katselemassa näitä sotamuistomerkkejä ja kiinnitit erityistä huomiota tutkimustyössä kypärään ja kivääriin. Miksi kypärä ja kivääri ovat mielenkiintoisia, kun pohditaan, että mikä näiden tarkoitus, tehtävä ja ikään kuin muotokieli sitä kautta on?
No, se oikeastaan lähti siitä, että tämä kypärä lähti ihan semmoisista. Mä ihmettelin, miten puhuttiin aina luodin puhkaisemasta teräskypärästä. Mä törmäsin tähänkin sananparteen vaikka kuinka monta kertaa teksteissä. Ja sitten mä rupesin katsoa, että miten ne kypärät on. Ja mä aloin jossain vaiheessa vaan tutkia, että minkälaisia attribuutteja, eli tunnusmerkkejä, sotilaan tunnusmerkkejä, suomalaisissa sotamuistomerkeissä on, ja verrata niitä sitten kansainvälisiin tapoihin. Ja sitten tämä kypärä osoittautui erittäin monipuoliseksi tunnusmerkiksi, jossa oli hyvin oleellista, että miten se on esitetty, onko se päässä vai sylissä vai maassa, vai sitä voidaan käyttää jopa rahasampona, kerätään rahaa joko sotaa uhreille tai sodan käynnille, että, tai siellä on, voi olla trofee, eli tämmöinen voiton merkki ja voiton saalis, ja on jo antiikin aikana ollut voiton saaliina on viety kypäriä temppeleihin. Eli tämä on niinku tämä kypärän merkitys sodan tämmöisenä tunnusmerkkinä, ja toisaalta myöskin sen sotilaan, yksilöllisen sotilaan niinku pään suojana, aivojen suojana, henkisen minän suojana, niin on tavallaan sitten antaa sille semmoisia merkityksiä, mikä sitten taas toisaalta niinku toimi vastakohtana sille aseelle, miekalle tai kiväärille, että tämä on turvavaruste, niin sitten on tämä niin sanottu tappoväline, on miekka tai kivääri, suomikone, pistooli tai mitä kaikkia näitä onkaan, niin sitten ne on sitten, niiden on tarkoitus uhata sitä vihollista, että taistelumentaliteetin merkkinä, eli tämmöisen kahden tasavertaisen taistelijamerkkinä on miekka, mutta sitten tämä kivääri on tämmöinen armeijamentaliteetin merkki. Eli siinä käydään sitä sotaa etäältä siitä vihollisesta. Eli, mutta sen suuntautuminen sitten taas kertoo sitä aika paljon, että mihin päin se suuntautuu, niin kuvitellaan, että siellä on se vihollinen, nimittäin vihollisen kuvaa näissä sotamuistomerkeissä ei ole.
Miten kypärällä viestitään sitä, että onko sotamuistomerkki hävitylle sodalle vai voitetulle sodalle? Tai ylipäätänsä aseilla, kypärillä, miekoilla, kivääreillä?
No ne on, niitä ei tietenkään ole kauhean yksiselitteisiä, että kyllä näitä, tämä merkityshän pitää lukea sitten kokonaisuudesta. Mutta voisi sanoa, että kypärä päässä on niinku ehdottomasti enemmän niinku voittoisamman tai jo voimissaan olevan soturin merkki, kuin sitten taas, että se on maassa, että se on maahan kellahtanut, niin sitten se on kyllä jo tavallaan kertoo, että ollaan vähän niinku tappion puolelle menossa, jos ei jo kokonaan niinku menetetty peliä. Ja sitten toisaalta niinku miekkakin, että kun miekka kohottaa ylös, niin sä olet niinku tavallaan, sä voit olla rentona, kukaan ei uhkaa sua, sä pidät vaan miekkaa ylhäällä, sitä asetta, jonka sä et tarvitse sitä, niin se kertoo, että kun sä nostat sen miekan ylös, niin että sä olet voittaja. Mutta häviäjä joutuu luovuttamaan aseensa. Se on joko laskettu maahan tai sitä ei ole sen siinä muistomerkissä enää, jos se on tappiollinen sota, niin se, usein sitä ase voi jäädä kuvasta pois kokonaan.
No miten, millä muilla tavoin hävityn sodan ja voitetun sodan muistomerkit eroavat toisistaan Suomessa?
No voitetun sodan, semmoisen ihan kansainvälisestikin sanotaan, että on usein tämmöiset ylöspäin kohovat muodot viittaavat voittoisuuteen ja maata pitkin lepäävät muodot.
Niin kuin tämä tässä.
Niin, tappiollisuuteen ja sitten, että kyllä ne on hyvin niin tämmöisiä kansainvälisiä niin kuin ajatuksia siitä, että tulee niin kuin kohottava olo tai sitten vähän tämmöinen niin kuin surullinen tai jotenkin melankolinen tunnelma tulee sitten tämmöisestä horisontaalisesta muodosta. Ja sitten on paljon muitakin merkkejä, mitä voidaan käyttää. Toki niin kuin sotilaan asento voi olla aktiivinen tai passiivinen tai sitten, että onko siinä, tarvitaanko siinä toista sotilasta tukemaan. Että useinhan Suomessa esimerkiksi ja yllättävästi esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan jälkeen Saksassa niin oli paljon muistomerkkejä, missä sotilasta kannatellaan sylissä. Tämä sylissä kannattelu usein on viitannut tappiolliseen sotaan, eli tavallaan se lohdutus on tarvittu silloin muistomerkkiin enemmän tätä toisen kannattelua. Se voi olla toinen sotilas, joka kannattelee, tai äiti, joka pitää sylissä, joka sitten viittaa tämmöiseen keskiaikaisen pietaa-aiheeseen. Tämä sotilas pitää toista sotilasta sylissä, niin sehän toisaalta viittaa sitten myös keskiaikaisen aiheeseen Kristus-Johannes-ryhmiin, että niillä on hyvin kaukaa sitten on näitä ikonografisia kuvien vaellushistoriaan liittyviä merkityksiä.
Taidehistorioitsija Riitta Kormanoa haastatteli Jari Vaara. Ja lopuksi käymme vielä kaukaisessa Bhutanissa. Bhutan on harvaan asuttu Sveitsin kokoinen maa Himalajalla. Asukkaita on vain 700 000 ja pinta-alasta peräti 70% on metsän peitossa. Luonnon lääkkeistä puhutaan ensimmäisenä tässä Tiede Ykkösen kuusiosaisessa Bhutan-sarjassa, jonka on toimittanut Riitta Vauras. Hän vieraili Wangchukin kansallispuistossa lähellä Tiibetin rajaa. Maan kansallispuistoissa ihmiset asuvat tavalliseen tapaan maata viljellen ja karjaa paimentaen. Luonnon lääkkeitä arvostetaan ja niistä saadaan myös tuloa.
Kun itäisen Himalajan etelärinteiden asukkaat, bhutanilaiset, kylpevät, he heittävät veteen marunaa eli koiruohoa, artemisiaa. Artemisian voimakas tuoksu rentouttaa, kylpy parantaa niin kaikenlaiset kolotukset kuin haavat. Tämän kertoi minulle Kisdomin kylän vanhin. Tätä perinteistä kylpyä tarjotaan Bhutanissa vieraileville turisteille samaan tapaan kuin meillä saunaa ja koivuvihtaa, koivun vastaa. Kisom sijaitsee Vuolaan vuoristoviran rannalla Tangin viljavassa laaksossa liki 3 kilometrin korkeudessa. Ympäröivillä vuorilla kasvaa tuuhea mäntymetsää ja maisema muistuttaa jollain lailla pohjois-karjalalaista vaaramaisemaa. Rinteitä laikuttavat punaiset peltotilkut. Tattari on korjuu kunnossa lokakuussa. Naiset ovat linkkuveitsinä pelloillaan ja ottavat satoa talteen kourallinen kerrallaan. Miehet kyntävät härkävaljakoilla maan jälleen kylvökuntoon. Tangin laaksossa, kuten muuallakin Pohjois-Bhutanissa, kyläpoluilla ja kujilla tuoksuu voimakkaasti. Tuoksu lähtee tiheistä marunapöheiköistä. Seassa kasvaa kannabista, hamppua. Hampun, kuten marunankin käyttö, selostetaan uudenutukaisessa kirjassa, joka luetteloi Wangchukin kansallispuiston lääkekasvit. Kirjan on koonnut kansallispuiston metsänvartija Leka.
In our country we have lots of different type of medicine plants and it's highly valued and in our country we have one that is called ITMS, Indigenous Traditional Medicine Service.
Bhutanissa lääkekasvit ovat arvossaan. Pääkaupunki Timpussa on luonnonlääkeinstituutti, jonne kansallispuiston asukkaat myyvät keräämiään luonnonyrttejä. Näin kertoo puiston metsänvartija Leka, jonka kanssa kuljin Nasipelin kyläteillä. Tibetin rajalle on täältä vain muutamia kymmeniä kilometrejä, mutta etäisyydet lasketaan matkavuorokausissa.
It takes four days for us to reach to the border of China, and maybe officially it may take 5 to 6 days to reach towards the border by foot.
Komean talon pihassa loikitan tässä karjaporttien yli, ali ja läpi. Siis karja kulkee vapaana ja nämä aidat on sitä varten, että ne ei tule pihaan. Kissan poikainen valvoo tässä, kun kaksi naista tekee käsitöitä. Ja kangaspuut on viritetty tuommoisen katoksen alle, että siinä on mukava olla pahteellakin. Ja tuulen suojassa. Ja omenan palasia kuivuu siinä.
Just now we are at 2800 meter above sea level and a place called Tampel. This tree is Cupressus corneana and it's a native of Bhutan and it's very common in Bhutan.
Tällä pikku polulla kulkee pienen pieni auto. Naurava perhe sisällä. Naudat täällä käyskentelee joka puolella.
We have three different forest type in Wangchuk Sentinel Park. Especially in northern part of the park.
Herra Leka kertoo, että olemme liki 3 kilometrin korkeudessa ja että täällä, kuten kaikissa muissakin kansallispuistoissa, ihmiset ja kylät ovat osa puistoa. Leka vie minut Nasipelin kylän pyhän puun, Bhutanin kansallispuun, sypressin katveeseen. Sypressissä nauraa aivan tavallisen näköinen harakka, mutta komea ja tuuhea monihaarainen ikipuu itsessään on kuin sadusta. Sen vartta kiertää metsäköynnös ja korkealla sen oksistossa kasvaa saniaisia merkkinä voimakkaista monsuunisateista, jotka kesät pesevät näitä itäisen Himalajan etelärinteitä.
The most important plants is one particular plant is there that is Delphinium brunoninianum that is locally we call as a jagupi that.
Tärkein lääkekasvi, jota kerätään Bhutanin vuorilla, on eräs ritarinkannuslaji. Alppiniittyjen sinikukkainen aarre on voimakkaan myrkyllinen, mistä syystä sitä käytetään vain ulkoisesti. Lieventämään ihoärsytystä, sillä hoidetaan jopa käärmeen puremia. Metsänvartija Leka kertoo, että pääkaupunki Timphun luonnonlääkeinstituutissa ritarin kannuksesta ja monista muista luonnon myrkkykasveista tehdään perinteen mukaisia lääkkeitä. Laitos ei halua vierailijoita, hygieniasyistä, ehkäpä myös siksi, että se haluaa varjella vuosisataisia salaisuuksiaan. Lääkekasveja keräävät pääasiassa jakkipäimenet, jotka laiduntavat eläimiään ylhäällä Himalajan vuoristoniityillä 4-5 kilometrin korkeudessa.
People used to collect other medicine plants like tanacetum glacialli and sasuria and meconopsis.
Arvokkaita yrttejä ovat muun muassa eräät siniunikkolajit sekä pietaryrtti ja läätelajit.
And other like allium also they used to collect gentiana urnula also collected gentiana algida.
Myös monia sipulilajeja ja kauniita sinikukkaisia katkerolajeja kerätään luonnosta myytäväksi pääkaupunki Thimphun luonnonlääkeinstituuttiin.
Especially our local healers, healers is something people like a doctor, is a local doctor. They use the herbs in herbs for making healing the disease people.
Alhaalla kylissä paikalliset parantajat osaavat lääkitä potilaitaan monesti hyvinkin myrkyllisillä luonnonkasveilla.
The most expensive plant for producing medicine is Delphinium brunonianum, and also one expensive plant is Aconitum hookeri, also they used to collect and
Kaikkein arvokkaimpiin yrtteihin lukeutuu vuoristoniityillä kasvavan sinikukkaisen ritarinkannuksen lisäksi eräs valkoinen ukonhattulaji. Sekin voimakkaan myrkyllinen kasvi, jota käytetään käärmeen ja myös skorpionin myrkyn vastamyrkkynä. Bhutanin matkallani törmäsin yllättävässä yhteydessä ukonhattuun, myrkkykasviin, jonka sukulaisia kasvaa myös Suomen luonnossa ja puutarhoissa. Tässä kihertävät koululaiset Karma, Sunam ja Tashi Shankarin kaupungista. He asuvat Himalajan vihreillä vuorilla liki 3 kilometrin korkeudessa Keski-Bhutanissa. Mehevät omenat kypsyvät kotipuutarhoissa. Omenoita himoitsevat niin paksunokkavarikset kuin vuoriston kiukkuiset mustakarhut.
They come to eat berries and berries and apple near house and people
try to kill bear because bear is so precious. In arrows there will be poison to kill the bear.
Himalajan mustakarhu on häirittynä kiukkuinen eläin. Markkinoilla minäkin näin miehen, jolla oli koko kasvoja peittävä arpi. Tällaisia ihmisiä on Himalajalla siksi, että pimeässä pitää asioida ulkohuussissa. Puutarhaan tullut karhu voi häirittynä huiskasta käpälällään naamanahan rullalle.
So bear attack people. Yes, there was many news about bears eat people. Attacked people.
Vaikka Bhutan on syvästi buddhalainen valtio, missä eläimiä kunnioitetaan niin paljon, että perustuslaki kieltää metsästyksen ja kalastuksenkin, niin hedelmätarhoihin tunkeutunut karhu saa ihmiset tarttumaan aseisiin. Koska jousiammunta on Bhutanin kansallisurheilulaji, niin on luonnollista, että karhun kimppuun käydään nuolin, myrkkynuolin. Nuolimyrkky on tehty ukonhatun juuresta. Myrkky lamauttaa keuhkot ja pysäyttää karhunkin sydämen. Niin Himalajan, Bhutanin kuin Suomen luonnon kasveilla lääkitseminen on riskipeliä. Vähäinenkin väärä tieto voi koitua kohtaloksi.
Bhutanissa kävi toimittaja Riitta Vauras. Tässä olivat tämän tiistain aiheemme. Tiedeaiheita luvassa lisää ensi perjantaina samaan aikaan. Nyt Tiede Ykkönen toivottaa hyvää päivänjatkoa.